Let us bow.
Arina me modimo ratang ro thabetse busung bona ka monyetla o moholo ona ho tla hape ka lebitso la morena Jesu. O kopana le sirasa rona sirasa hao kante mona le patlo lantwa ka lentswe ho seleleka hara batho ba hao. Batle ba bone busung bona morena le sedi la evangeli. Ke rapela ho roto tse mahlo a rona ka setlolo sa mahlo atle a tutubulelwa nnete. Re ke re tloe mona re dipelong tsa rona. Na dipelong tsa rona di ne di sa tshese ka ho rona ha ntse a bua le rona tseleng. Modisa ba kulane ba hlokofetseng go thatsa ba nyahameng. Phahamisa matso a fokolang a neng a leketla. Re ke re shebe o kgutla ha morena Jesu e tswe re dumela go le haufi. Re kopa sena ka lebitso la Jesu. Amen. Le ka dula. Ke tla leka go ba mokgutshwane bosung bona gobane ke a tseba ba bangata ba tswa dikarolong tse fapaneng tsa naga. Bakeng sa tshebeletso kapa ba ile ba sala ba bang ba lona mme le lokela go kgutlela morao mohlomong go kgutlela hole mme ke a le leboa hoseng gona ke ne ke batla go utlwa moena Neville ka bonna mme ke mo utlwile hangata mme ga ke so mo mamele nako efe fela ke sa mo thabele empa hoseng gona molaetsa o kgemang le nako oo ke a tseba gobane ke tsamaitswe ke morena go mamela hoseng gona motle haholo mme ke a bona gobane le rata go tla le o mo mamela le lona mme o tla le thabisa ka metlha ke tiile go mo mamela. Ke lekile go finyelela tse dintsi tsa dikopano tsaka tsa puisano ka jeno goseng go na le thapama ena ke sa saletswe ke tse ngata-ngata-ngata tse tlang mme ke jalo ka ke a gola e ne le Jethro ya boleletseng moshe ka nako e nngwe gore o imetswe haholo ka go re na le baena ba bangata mona mabapi le mathata a lona mme bo bong le bo bong bo ne bo tshwaneleya mme ke dintho tse gabane tse kosang go elwa tlhoko mme nka le laeletsa modisa wa rona kapa moena men le baruti ba bangwe ba tumelo ya rona mona le ka ya go bona ba tla le bolela ka nepo se ka e tswang batho ba bangwe bana ba bona go nyalelana kapa dintho tse phoso mme banna bana ba ka le thusa se ka mang kapa mang goba ke batlhanka ba kreste mme le ya go bona mme ke tiile batla ba tla lefa thuso e le tlhokang nka sitwa go di finyelela tsotlhe di ngata gona gotlhe mo o yang di ntse di phaelelana godimo le godimo le ya bona mme o batla go finyelela bo bo ne bo bong empa o keke wa kgona empa ke rapela modimo ga fetsa gore ka mokgwa o mong atle a le rarolele ona gantle jale bosimo bona re batla go ya lengolong mme re bale karolo ya lengolo o kgenese kgaolo ya boraro
and just refer back a little
bit merely bisa murao nyana dintontse e sale re bua ka tsona na kontse fitileng
and see if the Lord Jesus will give us a little
mere bona haiba morena Jesu a fela a tare ekeletsa ha hola nyana hodima seo re tla setse ba haretswa ke rapela hore a hoetse
now the serpent was most
no a ne fita ka bohlale dipofolo tsohle tsa na seo Jehova modimo a dientse me a re ho mosadi
God has said
a e fela modimo o itse le seke la ja ditifate tsotlhe tsa tshimo na mosadi a re o noa re ka ja ditholwana tsa difate tse tshimong empa ga e le ditholwana tsa sefate se hara tshimo modimo o itse le seke la dija mme le seke la di ama gore le tle le seke lašwa noa ya fetola mosadi ya re ga e le goswa le keke lašwa
For God does know that in the day that
you Modimo mpa o tsiba o bana mohlale di jang mahlalona tla tutubuluwa
and you shall be as God
Mme le tla ba jwa le ka medimo le tsebe botle le bobe
And when the woman saw that the tree was good
Mosadi tsa bona ba se fate se monate o jiwa mme se gatlisa mahlo
and a tree to be desired to make
Mme la ka tsa ya ke o hlalefisa
She took all the fruit.
Anga ditulantsa sona Adija me anea munna wae. Yani aina liena me liena aja. Ya ba mahlwa abana ba babedi a tutubulwa. Batsi ba bana ba fela. Me ba rohakanya mahlaku ya sefate sa feiye ba iketetsa mitamo ka ona. Morena a ekeletse mahlonolo a hae palonya lentsu la hae.
Now I would like to take a
Ja le kirata o kotsa mo so ditshero busimbo na ho tswa mono le ho bitsa Eden ya Satan. Ntwana e mahaila ho ka e bua ya Eden ya Satan. E batla e bapa le bosiu ba sonta se seng ke a kgolwa motlha ke ne ke bua mona le lona ka sefe ya monna ya kelello le tatso ya monna ya halalelang. Mme ka nako tse ding dipolelwana tse mahaila tsena di re fitlhisa nthong e nngwe e etsa re bale le gore di ithute lentswe. Mme ke seo ke batlang phuteo ya ka yotlhe e se etse. motho a keke a phela ka bohobe fela empa le ka lentswe ka leng le tswang molomong wa modimo ka go balang lentswe le ithute lona mme le ithute lona ka matlho a modimo go fa botlhale ba lona kutlwisiso mabapi le ka moo re lokelang go phela tsatsing lena la jwale jwale go theowa bosimo bona go bua le lona fela gore cheng ka etsa sena kapa sane ke rata go bua le batho gakaka ke rata go ya lapeng le e mong le e mong wa lona bosimo bona ke modimo wa tseba ke nnete nka rata go ya gae le e mong le e mong wa lona le go ja go ja breakfast le lona goseng le go tswa le go ya tsoma mesamane go sane thapama ke bona nka rata go etsa jalo empa ke sitwa go etsa seo mme ke rata go ya gae mme ke dule fatshe fela le go tloka le lona go dula mathuleng ka mora tshebeletso mme ke tloke le lona nakwana go bua le lona ka thekologelo ya lona le ka modimo nka rata go etsa jalo banna le basadi ka mona modimo wa tseba ke rata go etsa seo empanke ke ka kgona le ya bona go na le kgulo e kalo le mokgathala mme mongwe wa engwena wa methapo o re phelang go ona mme ke motho wa methapo ka bonna ka jeno nka keta le mogopolo wa ka go etsa ntho ke loketse go etsa fela mme go sane e gole le nna ka dimilione tsa dimaele ntho e nngwe e sa e kgaoleditse le go etsa sena le sane mme o fumana nako go leka go tsepamisa kelelo ya gago empa sesetlholo sa katlego yaka ke o bolela efangedi ka kereke le o etsa seole seo nka se kgonang go isetsa jesu kereste tlotla tsatsing lena ke sa le lefatshe mona le nako eo ke saletsweng ke yona lefatsheng ke tlela go leka go le bolelela go tla le thusa go gong ke badile goba ke fitlhe lapeng go seng gona nka buang bosimo bona morena e ka thusang batho bao ka o mmamela molatsa o maatla o seng gona moenane fela a re tliseditseng gona mabapi le ka gopola one o babatseya ka moo a buileng mono ngaka e e tlhatlhobi lefu empa motho ya tlang ka sejana se e tletseng dinalete ke ene ya tlhaba nnalete ka gona ka gopola ebile tlhagiso e gabane ka nagana ka ntho eo setlhare goba lefu le tlhatlhojwe ka goo ke ntho e ntle yagolo eo ke batlile go bua le lona ka ntho go tlisa ntho e nngwe go le edisetsa tshepiso ya modimo ya mongwao ona le ya bona ntho e seng seo motho a kileng a ba sona tsatsing le leng empa ntho mme ga dintho tseo di itoketse botlhe re lebisa tabeng tseo empa ka gopola go leka go tlisetsa kelelo tsa lona taba ka mangolo ana ke a ngotseng mona e tla le bonesetsa go tseba go le fetola lesole le molemo go feta lepatlelong leo le lwanang go lona jwale go ithuta mawa a sera le tle le kgona go thiba sotlhe pele se fitlha go lona le ya bona ke yona ntho ya setlhogo ke o ithuta go phoka ditebele gagolo ka moo ka kgonang jwale ga re shebe nthogadi ena metsotso e mmalwa letsatsi le legolo lena la sebe leo re phelang go lona jwale ga ke dumele go bile le letsatsi leo ke badileng ka lona historing go kile a fitlha matsatsi a magolo a tlatapo motlhabana ba modimo ba bolawang ka matlhakoreng otlhe empa go bona thetso ya sera ga re sobe le letsatsi le kang lena leo re phelang go lona ke letsatsi le masene le thetsang go feta mme ga ke bona seo go fitlha taba ena gore ka jeno mokeresete o lokela go ema ka ditshetsekwane go feta ka moo a kileng a etsa mongwaeng ofe fela jwale morago metlheng ya tatapo ya roma kerekeng mokeresete ga etsa phoso o ne a kena a rekeng le go fetswa ditau kapa ntho e jalo goba ba mo fumane e le mokeresete ka bopaki ba gae empa moya wa gae ne o bolokeile goba e ne e le modumedi a hlwekileng ya sa silafalang go modimo mme a tiise bopaki ba gae ka thabo ka madi a gae e ne re ga methapo e lokololwa kapa masoba mmeleng wa gae le madi a fopha a meketse ka tumelo ya nnete e tshepeyang le gore amogela moya wa ka morena jesu empa jwale masena diabolosi jwale o etsa batho ba dumele e le bakeresete athe a se bona ke yona taba ga o tlhoke go tiisa ke letsatsi le bolotsana go feta ka moo go ka kgwaneyang go feta motlhaone o lokela go tiisa bophelo ba gago ba gago ka bopaki ba gago diabolosi o tšhaile leraba ka leng le bolotsana a ka le kgonang go ke mothetsi mme jesu re boleletse o matheo masabele a metsomine ka moo letsatsi lena le o re phelang go lona le taba ka teng letsatsi le bolotsana go feta le kileng la phelwa go bapa go ka thetsang le bona bakgethwa ba modimo gola a ka kgona go thetsa jwale a re bapiseng mangolo a mang kapa boprofeta bo o buileng ka bebeleng tsa ka jeno le o e bapisa le letsatsi le o re phelang go lona jwale go timoteo o bedi tharo re ithuta sena gore moprofeta o boletse gore metlheng ena batho e tla ba bahalefi ba kaki ba rata menate ya nama go feta modimo bapisang gono jwalo motsotso fela re tla go tshupatsa fela go ba re sena nako e kalo go gaola ka yona yotlhe ka moo re lokelang go e nka empa go e tlhaba ditlhogo le tle le e bone ga le fitlha gae le go ithuta yona bahalefi bakaki ba rata menate ya nama go feta modimo ba senang go tshepega ba etseletsang ba bangwe ba sa tsebe moitshwara le ba tlhoyang ba
molemo
jwale moya o buile o omela gore dintho tsena di tla tlhaga metlheng ya morago ke metlha ena seporofeta se bua ka yone jwale re a bala gape go ditshenolo lesomenne ditshenolo tharo lesomenne ke rialo mongwa wa kereke ya laodicea ka moo kereke e tla ema ka teng mongwaeng ona wa go qetela mme e tla ba le re e tla dula jwalo ka motlhologadi mme e sa tlhoke letho e ne e ruile mme e le monone mme ba sa tsebe obane ke mafutsana ba madimabe ba soto difofu le ba fela mme ga ba o tsebe jwale gopolang o bua le kereke ya mongwaga ona soto sefofu fela mme ga o tsebe polelo ya go qetela lentswe leo la go qetela ke lona le e tsotisang ba inka ba tletse moya gantle ka magotlhe ba itukisitse ka gotlhe mongwaga wa kereke ya laodicea ke mongwaga wa kereke ya pentecosta goba ke mongwaga wa go qetela wa kereke lutere o bile le molaetsa wa gae wesele o bile le molaetsa wa gae le pentecosta e bile le molaetsa wa
bone
gape e boletse gore e re ka ga o le fofu o sa tšhise kapa o sa bate maikutlo a ka ntle mogopolo wa kelello wa efangeli gobane o itse o le jwalo ke tla o tlhatsa molomong wa ka ka mantswe a mangwe ga mopodisa go bona kereke e le maemong ao mme le gopole ba ne ba mo tlhatsitse
And he was on the outside of the church.
Me ali kante o kereke ali ka ukhutela ka hari mungwaeng o mobi o wa kereke ya Laodicea.
The god of this world.
Modimo wa lefatselena ka jeno motho ya khumamelwang wa fatselena la ka jeno ke Satan.
And the people are ignorant of
Me batho ba lemwe o bane ba rapela Satan.
But it's Satan impersonating himself.
Empa ke Satane o ikgakantse jwalo ka kereke le bona jwalo ka kereke ba gumamela Satane ba ntse ba gopola gobane ba gumamela modimo ka kereke empa ke ka moo Satane a e sereditseng ka teng o ore empa be butle motsotso re rera lentswe a ko shebe morago mona motlhodinthorong wa ka bosimo bona Satane ke ene ya kadile go bolela efa lentswe pele modimo o itse le bona ke tshokamiso ya karolo ya lengolo e lebaganang le letsatsi leo o tla go bolela gobane sotlhe se jesu a se entseng se ne se lokile ka go phethago o tla go bolela gobane sotlhe seo moshe a se entseng se ne se lokile ka go phethago empa ga o nka ditshepiso tseo ba di fileng tsatsi lena empa ntho eo e ne e lebisitswe mongwaeng o moo ke phetho seo a lokelang go se etsa le ya bona ke o etsa gore batho ba le dumele jwalo mme go ke phetho goba o keke wa tlosa lentswe le le leng go yona kapa go oketsa lentswe le le leng go yona empa ke seo a se etsang batho go gumamela Satane ba sa lemoe ba gopola ba ntse ba gumamela modimo jalo ka ga re lauwa ke seporofeto go ba thesalonika ba bobedi go ga re tlhere sebaleng ba thesalonika ba bobedi kgaolo ya pedi ga re enke mothuso fela ganka kgona hanghang ke rata go bala seo fela ke a gola ba thesalonika ba bobedi ke tshwere lengolo mona
Now we beseech you, brethren, by the power of the Lord Jesus, and by the gathering together of the church, to see the coming of the Lord, and the gathering
to him as God, we will gather together of the people of the Lord Jesus, and by the gathering of the people of the Lord
Jesus,
and by the gathering of the people of the Lord Jesus, and by the gathering of the people of the Lord Jesus, and by the gathering of the people of the Lord Jesus, and by the gathering of the people of the Lord Jesus, Tsuha, tsuha. Ke moya mohlomong polelo kapa lengolo le ho thweng le tswa ho rona le re letsatsi ya morena le haufi. Le se ke la thetswa ke motho le ka mokgwa o le mong. Hobane ka gona o hlahe kwenyo pele mme o hlahe motho eo wa sebe. Motho wa sebe elang se a leng sona hloko jwale. Ho hlahe monna wa sebe moratahleo e ne e le Judase eo le ya bona. Ya hana le ya iphahamisang hodima hohle ho bitswang modimo ya e le ho
gumamelwang.
Mme o tla dula jwalo ka modimo tempeleng a ipeile modimo. Thetso eo ya kereke ya kajeno.
See, the son of perdition.
Le ya bona moratahleo diabolosi murata hleo diabolosi e be mo batho ba khumamela satana tsa tsinena ba hopola ho bane ba ntse ba khumamela modimo empa ba mo khumamela ka tumelwana mogato e ntse ke motho le tumelana tsa ke ntse batho hantle thetsong e kholo hadi e le fatshe dikileng la itseba
no matter how much the word of God
ho sa tsotela ile ntse la modimo le tshepiso ntse tsa tsena le rerwa le o netefatswa ha kae ba ntse ba sa tlo le dumela
They won't believe it.
Ba ke ke ba le dume. Ibe ke o bani. Re ipo tsa le ba. O bani ke sa gona hali. Ho re mba sa le dumele. A thibu dimo o boletse a ka etsa ntho 18 ne wa yetsa. Me le ya ho le jwalo ba ifa di holo holo tsa bona me ba ifuralle. Jono fela ka hat e fa tsibile ho re sheo modimo a se buile modimo ta se yetsa. Empa a se fa se holo holo sa hai. Ho mamela sheo ana ka se bua.
Just remember in ho pula mfela me ngwae e me ibile ntho e tshwana. It's always been that.
Mwaeng ka mong e sale e le satane a le ka go ba gopamisetsa lentsuleng. Wo etsa hore ba bone mongwa o mong o sele. She ba mohla Jesu na fihla bonang satane o ne a kene se hlopeng seo sa baruti ba ba Juda le bo rabi le ba priesta. A le ka go ba bolela o boloka mola wa moshe a the lona lentswe le boletse mora motho a tla senola ka lona tsatsi leo. Le ya bona? Hore o tla itsenola. Ka hona ba ne ba leka. Ha fela ba ne ba ipulukile e le ba rapedi le mola wa moshe. Le bona seo a se entseng. O ne a leka o ba bolella karolo eo ya lentswe e ne bile ho nepa empa monna eno ga se motho eo le bona ka mo a thetsang ke lona tsatsi leo la thetso ya mannete e sa le ho le jwale ho jwalo satana o thea mmuso wa hae lefatsheng o e etsetsa lebaka leo hantle gobane o batla ho thea mmuso wa hae jwalo ka rakgwebo eo ga se mokreste o tla etsa mawala wohle a ka kgonang ho bontsha ntho ka mokgwa o phoso ha eba a ena le sepheo le ho ithuisa ka ho etsisa yona ho bontsha yona ka tsela eo o tla o bontsha ntho yohle a ka e kgonang le ho phoka nneteng ya yona gobane o inahanela a nnotshe ho sa tsotele o thetsa ha kae le ho qhekanyetsa le eng hape o a ithuisa ke ka hona satana a entseng hona
to the ministry to do it.
Me o sebedisitse tshebeletso ya lentswe ho yetsa. Jwalo ka ha modimo a tshepise hore o tla etsa. Jwalo o kadile ka thetso ya borapedi Edeni, me sale a tsweletse ho tloha mohlango. E seng ka ho hloma mpi ya makomonisi, makomonisi ha a amane le taba ena ka letho. Ke kereke, ke hona moo le lokelang ho beha leihlo, le ya bona?
It's not the
communist. Ha se ma a neng a tla thetsa le bona bagetho. Ke kereke e tla thetsa le bona bagetho, le ya bona? Ha se ma communist. Le a tseba balatu la modimo, mme ba antichrist, e hile ba jwalo. Ho bua nnete. Empa ha se yena antichrist.
Antichrist
o tletse borapedi. O tletse borapedi haholo, mme a ka kotsa lengolo, le ho le hlakisa hakalo. Jwale ka satana a entse morao tshimolo. A kotsa ntho yohle ho fita tlase hantle. Modimo o itse, le se ke la ja sefate se seng se seng. Sa tshimo le ya bona ho le kotsa hantle ka ne mosadi are eh re ka ja difate tsohle tsa tshimo empa se fate se teng hara tshimo seo modimo o itseng se se ke sa jewa hobane e sita le se am ho ba mohlari etsang jwalo re ka shwa mohlango are o ruri le keke la shwa empa hange ke o fele baka la hobane modimo a itsalo ke hobane le ya bona ke jwalo o kotsitse nnete ena le ya bona Are, se tla le tutubolla mahlo, mme se tla le tsebisa botle le bobe. Le tla ba jwalo ka modimo ha le ka e etsa. Ke seo a batlang ho se etsa ka ne, mme ke seo a lekang ho se etsa ka je. E sa le thetso ya borapedi e le teng ho tloha tshimolong e teng, mme e sa le ho le jwalo. Nakong ya Adama e bile thetso. Nakong ya Noe e bile thetso. Nakong ya Jesu ho ne ho tshwana, mme ho a tshwana jwale. Mokgwa o tshwanang thetso ya borapedi. Jwale re tla lemoha lefatshe mohla modimo a na le beile tlasa taolo jwale mohla modimo a na nkile taolo a le beile taolong ya hae itse ha satana a nka taolo ka ho latola lentswe la modimo modimo o kile a beha lefatshe taolong ya hae a le tsepamisitse phikolohong ya lona a le beile ho le sebedisa a etse tsohle le le taolong ya hae jwale re tla bapisa hoo le ka mora ho ba satane a nke taolo ya lona jwale ho nkile modimo dilemo tse 1,000 Ha wa mong kana go etelele hakalo empa o nkile nako e kaalo dikiti tse tsiletseng ho ba rutwa hore le tsatsi le leng ho di mong ke dilemo tse sekete le fatshe me se le dilemo tse dikiti tse tsiletseng ka pa matsatsi a tsiletseng modimo a haile le fatshe Jale ho nkile modimo di dimo tse di kiritse tsiletseng ho le thea, ho le jala dipeo tse lokileng, le ho etsa ntho e hlahise se sa yona. Ntho yohle tshwanetse ho tswa mofuteng wa yona. Dipeo tsohle tsa hae di ne di lokile, mme ka hoo di tshwanetse ho hlahisa se sa tsona. Modimo wa nka dilemo tse di kiritse tsiletseng. Qetellong hoba a etse tsohle mme pheletsong re, pheletsong la fihla ka ntlokgolo ya lona. Ya lefatshe seratswaneng se setle se ikadileng botjhabela ho ba Edene se bitswang tshimo ya Edene. Modimo a hloma ntlokgolo ya lefatshe tshimong ya Edene e Egepeta, ntlokgolo e ntlhaneng e ka botjhabela ba tshimo hantle. Mme hodima maemo ohle a beya mora wa hae le mosadi wa mora wa hae hodima yona yohle. Ke hantle, ke seo Modimo a se entseng, a ba beile bolaoding bo tletseng. Ba ka bua le meya mme gaotse o foka. Ba ka bua le sefate mme se tloe mona ho ya mane. Tau le phiri di fula mmoho mme ponyana e botha le tsona. Bobe bo le siyo e le kgotso e phetheileng kutlwano e phetheileng ntho yohle le phethahalong. Gomme mohla Modimo a ne a le beile bolaoding ba hae. Mme lemohang a fumana ntho ya hae, a fumana lefatshe la hae, a beile tsohle di sebetsa. A tlisa ntho e nngwe le e nngwe, tsohle di ja meroho. Ho se letho le shwang, ho se letho le ka sengwang, ho se letho le ka silafatswang, le letho le phethahetse fela. Mme hodima ho hohle a beha bana ba hae ba ratwang, mora hae le moradi wa hae, monna le mosadi ho le laola. Modimo na kgotsofetse hona mme a phomola mesebetsing ya hae yohle ka letsatsi la bosupa le ho ikgalaleletsa sabata ene ya letsatsi la bosupa. Bane Modimo a le lekola kaofela hoba a tate dilemo tse dikete tse tsheletseng a le bopa le ho le lokisa, ho le etsa, le ho hloma dithaba, le hore di-volcano di sututse dithaba le dintho tse hlahileng ho rupuweng ho, ho le omisa le ho le lokisa ka moo a entseng, mme le tulo e ntle, ho se letho ntho e ka lona. Diparadise tse kgolo tsa Modimo le didinosara tse kgolo le ntho e nngwe le e nngwe di haba hodima lona. Le diphoofolo tse kgolo ho sekotsi ho tsona di le bonolo ba le dinyane la katse. Di sena letho ho hang ho se bolwetse, ho se hlomuwe, ho se kokwanahloko e le nngwe lefatsheng. O sebaka se se kakang dinonyana tse kgolo di thankga ho tloha sefateng ho ya sefateng, mme Adama a ka lebitsa ka lebitso mme di ka fofela mahetleng a hae le ho mminela. Mme hoo e le sebaka se se kakang seo Modimo a nang le sona, mme ya ba ho etswa se seng sa dimelo tsa boleng ba hae ho tswa mmeleng wa hae ka sebele. Modimo o na le dimelo tsa boleng mmeleng wa hae jwalo ka ha le wena o le boleng ba ntatao. Mme le a elellwa o ne o le ka ho ntatemoholo wa ntatemoholo wa ntatemoholo wa hao, empa ka mono ha re 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 theolele jwalo ka ho wena le ntatao. Jwale o no sa tsebe letho mohla o leng ka ho ntatao. Peo ya bophelo e tswa ho e tona e na le sele ya madi. Mosadi o na le lehe. Jwale ka baka leo, sele ya madi e na le bophelo ka ho yona. Mme hape mohla o no le ka ho ntatao, hantlentle o no sa tsebe letho ka yona. Empa le ha o le jwalo, mahlale le lentswe la Modimo di paka hore o no le ka ho ntatao, empa o no sa tsebe letho ka yona.
But then the Father longed
me aba mo ntate a lakatsang ho tsiba.
And with the union of connection with mother,
me ka kopano ya kamano le mme wa ntho a tsibiswa ntate.
Now you are your father's attribute.
Jwale o bolemba ntatao.
You look like him.
O tshwana le yena, mme o na le dikarolo tsa mmele tse tshwanang le ntatao.
Now that's the way God was.
Jwale Modimo na le jwalo tshimolo. Mora e mong le e mong wa Modimo le moradi e mong le e mong wa Modimo o ne a le ho Modimo tshimolo.
Ha
o
bone
jwale empa o no le teng. Yena o itsibile. Mme a o batla o le mokgong o a ka o amang. Ho bua le wena le ho rata le ho tsubutla matso a hao. Na ha o batle moshanyana wa hao ka sebele. Na a se tsatsile le holo mohla mora wa hao a ka tlang hae le ho dula fatshe tafoleng. Ha a tswa lebaleng la ntwa kapa ntho e nngwe a le maoma. Ka moo ka lokisang tinare o hlabe namane e nontshitsweng kapa eng hape mme o mo lokisetse, ke nama le madi a hao ka sebele. O ne a le ka wena, o ne o sa mo tsebe mohlang oo, empa wa tseba hore o ne a le teng. Mme ka hona Modimo o tsebile re tla ba teng mona, empa ya ba o re beha nameng re tle re angwe, hore a tla kgone ho ama a fetoha e mong wa rona. Mohla a fetohang Jesu Kreste mora Modimo ka bo yena, botlalo ba boiponahatso ba Modimo. Ka hona o e ne e le moraro wa Modimo ho pepesa tsa boleng ba hae kopanong. Ha ke sa le ka ho ntate, ha ke a tseba letho ka yona. empa mo hla ke fetwa morawa ha mme ke tswala ke yena ka fetwa boleng ka rolo ya ntate le wena o ka rolo ya ntata ao le jwalo ka bana ba modimo le ka rolo ya boleng ba modimo bone mbolo ka ho yena bo entswe nama jwalo ka ha a entswe nama So we have a fellowship one with the other as a family. And that was God's plan. That's 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 God's plan. What's the meaning of Chai? Edwin Sefatan Samuka?
Everything was perfect.
And Toyota Petit, the Peltos, and the Petit, and Toyota Elimayam Apetalo.
Then, when he went to take a little rest, his enemy slipped in with the seat.
Yarasa Pumutinaquana, Strasais and Yomakama, Yunkata or Locautura Kirabanaba High, Naneo Lahai Hampi. Atuna, they let Tabo and Emma High Casabil. Tonaka, how be at Tabo, Dimamuradua, how hard all the Munna was you. How be at Tabia, how? Would Dimamura, how hard to get out of Malim Shayana, Nuanka, Mushayana, Tuba, Yabon? Abea Tabo, would Dimamura High, Hori. I take it a little apostle, Leuruka, Muluka, Lintukali, Leo Alibuide. Empa sira sa nyenyele pa khokena jole ka thelanya ni eo e mafura e ka ntsha muradi wa hao yanto itshora hampe ka kapa msadi wa hore anki a tshuli murao hao ka o tshwana le bon a nyenyele pa ka hare sira sa modimo sa nyenyele pela ka hare le o hlalosetsa e fa lentse ka phoso
now he by this fall
jole yena ka tlo ena sinkile taolo mme se hapile tshimo ya Eden ka bo yena a inkela yona
And now he has had 6,000 years of deceiving the people.
God simply did that
because they were faithful to his word and to his word.
Mme ka o dumela gore ba tla itshwara hantle kapa go tshepa gore ba tla itshwara hantle motlhango ba tla ka ketso e phoso mme ba rekisa ditokelo tsa tswalo ya bona jalo ka esau a entse bakeng sa lefatshe mme satana le hapa mme a nka taolo ya lona mme o fumane dilemo tse diketsetsiletseng aha Eden ya hae jalo ka modimo a fumane diketsetsiletseng go phethela Eden ya hae Mika tetso tetso ya lentswe kapa ya batho jole o thaile Eden ya ha le fatseng lena ka sebe Eden ya modimo ne thaile ka olo Eden ya satani thaile ka sebe
Satan is sin
ba ni satani ke sebe modimo ke olo
God's kingdom was established in righteousness and peace and life
me muso ya modimo o ne o thaile ka olo le khotsa le bophelo ne motheo wa satani o sebe Homme, sebe sa borape. Le mohanka mo athetse thetso ya hai. Jole ka hai puletse a tae. O tshebise wetse sena. Motho o tenya a tsibileng seo. A re petleng ya zai ha le batla amang amangolo ana. Hale, ke tshwanetse ho qotsa amangata a ona ke a kgolo. A re petleng ya zai ha ola shimene. Motho tso fela mere re bone fela. Seo sa tana a se buileng mona. Motho tso fela. Ho ya zai le shimene. Re tla e bala. Le o sheba seo thakalena le sentse. Ho ya zai le shimene. Ho tla ka timana le shimene motho mmedi.
How art thou fallen from
heaven, Mr. Barney?
Son of a barney, how art thou cut down to the ground,
which did not weaken thy head?
For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars, the stars of God, and I will set also upon the mount of the congregation, the sons of the Lord.
Make it a palm or dimamaru, make it swane, limoka media pami. Jale bapisang ho mona le mangolo a mankwana ba Thessalonika na kwana e fitileng ka mo a itse o dutse ka tempeleng ya modimo a iphamisa o dima ho hla ho bitswa modimo gore jalo ka modimo a tla gumamelwe e le modimo o dima le fatshe ke eo modimo wa le fatshe lena e o kile reletse ka yena sonta a se fitileng ke eno ka jeno ka thetso hora e mano eo Nako eo ya tunana eo re pelang ho yo.
It's the most glorious.
Ke nako e khanya o feta mengwa ha yohle. Go ba re boetse re le bahang le dilimo tse kgolo tse sekit.
We're facing the evil.
Re boetse re tobane le ede. Empa hantle mo hae ona. Thetso yohle le liwa ka le. Le o ale sebedi sitseng. Me a khona go thetsa ka lo.
He's gathered it all together and reinforced it.
O di putile mo ka ofela ne a inaka fatse. Le o thewa jola ka modi.
As Buddhists, we pay them a duty of amudimu,
burape.
And can quote the scripture.
Meaka kotsa lengolo meaka o bolela lengolo hantle jwa le ka Satan a entse o efa tshimo ya Eden ha isi o sia le tibana le leng ho lona ke pheto seo a lokelang ho se etsa ho etsa segheo seo mo thute e chef ya diabolosi e ka phorosela le teng jwalo ka sef ya mone ya kelelo eo re buileng ka yona bosiu bo bo jwalo o itse o tla iphamisetsa hodima mookamedi a phame o tla hlwelela hodima maaru le dinale mme o tla dula mo ntle le ka modimo mme a beka hodima mookamedi a phame.
And he has succeeded in carrying out
his
threat. He has certainly had a
heart of
carrying out his threat.
The people spreading
him
away. The people spreading him away. E fanghedie ya hai e holo ya science e ai radiant team ya Eden a ka gona o thunyetsa dibitsa go di le o paka hore ha o mongwa ba ho dimo mono.
But God said that
with a pula e tafi e pa Satan a tle me a kinya chefu ke lo ntsa batho ka dipatisa tsa mahlala hore e ke ke ya e empa e
God said it would be done. But dimo
ho ite ka etswa me a etswa o yen.
Now in the days of
Jwale mihlenya ya Jesu o yentse ntwe tshwana. A boela a senya dikelelo tsa batho ka chefu ka thetso lebo go tlhalosa lentswe ham ha o le mora modimo jwaleng keke o bone o etsa hohong ka yona jesu ga ka swaswa le ena le galebo modimo a se seswaswe ga a tlhoke o araba letho le o Satana a le botsang fela a bale jesu a re go modile o keke wa phela motho a keke a phela ka bogobe fela empa ka lentswe le leng le leng le tswang molomong wa modimo le a bona o ne a sa tlhoke o swaswa ka baka la gae o ne a sa tlhoke o etsa bogobe a kabe a boyen.
But he didn't have
to listen to that.
And again,
he didn't have to listen to that.
It's not just purely whatever they did.
It's not just purely whatever they did.
That's not it.
That's not it. Le o bula dilimo tse fitile mongata ba lona moona mika ubere. Le o bula there eo ke irerileng ka maswabi a kahlolo. Se hlola ga se ka ke sa swaba mono se tsiba mo se yante le ka ho le ke ke la swaba mono se ritedisa joala se mokolara le hata le shodu le ke ke la swaba
empa
monna eo ya nahanang rukuluki ke ao maswabi ke thaka leo le hore moren na ha ke rera evangeli na ha ke rera ka bante mona ka lebitso la hao Jesu itse kwa mhulun bona lona ba sebetsa mokgwa ga ke yaka letseba le ka mo ke ao maswabi ya bona thetso eo ke sona seo gafetsa ke mo ke utlwisiwang ka phoso gago ga se ore ke batla go fapana ga ke batla go fapana empa ke batla go tshepaga ke na le molaetsa mme go o tlamehile o ya batho eetsa gore o utlwisiwa ka phoso gagolo gara batho ba nagana gore ke kgatlhano le motho e mo le mo gola batsi ke emetse motho e mo le mo mme o leka ka bokgoni ba ka go ba tlisetsa se e le nnete jalo ka ga e beilwe pelong yaka le ka mo e beilweng ka gara bebele mona mme modimo e paka e le nnete ka baka leo ga o letho le ka e tswang ka yona ka go e leng gore ba e sheba kapa ba etse.
See, they don't
know what they're already sold out. So the
price
of the price is so high. There's something else in the nation. Go leka ditokelo tsa bona ka tswalo go kena le go di bonka metheo wa borapedi bo itseng bo hlophilweng bo Satan e leng hloe ya thetswana ka leng la bona modimo ha o shobile borapedi bo hlophilweng ka mohla le gale ha e soetsa gale mme ba ithekisetsa yona mo bona se tlhopha sa banna se tlhalosa lentswe mme ba re lebolela sena mme lebolela sane modimo ha o tlhoke tolo o itolokela ka bona ga a tlhoke motho o sele go mmolela ka mo etswang bogolo ba gae bo ikemetse o boletse ka mo a tla etsa mme o tshwanetse go boloka lentswe la gae jwang.
When he said these signs,
I said, "Mishlo, I need to tell my brother Dunela. We need to pull out the show hand. So the show I'm letting start is all. As I'm letting start is all. I'm saying, 'Any other people? Or who are they? Who are they? Who are they?'" Ha lo ke la botsa motho o fela hore ke nako ka patshe o a tseba hore ke nako efe le hore le yano ke lefe jale Satan mothetsi eno jale ka ha o boletse Matthew mashabedi ya mitshimine ka thetso e kana na.
Now we find that by his gospel programs of knowledge, better education,
better come on, a high evangeli ya tsebo thuto entsanyana boitshwaro bo phami tselopile le tse jwalo o ri bile ba baba tla go sebeletsa modimo ho dumela le shano la hae.
Eve did not want to do that.
Empa montsha ka mo bo hlalo bo bongata bona bo le teng ho yo.
She didn't know.
Mo shalo na sa tsiri o na batla ho tsi.
She didn't understand.
Asa utlwisise empa batla ho utlwisise me modimo o molele ho se leke ho utlwisise nka utlwisisa jwang engwe ya dintho tsena nke ke ka di utlwisise ke a di dume
ha ke a tlameha go di utlwisisa
modimo ke tume mme e seng kutlwisisa re dumela seo se buileng jwale a ko bapisang elen ya modimo le ya satane jwale ka mora dilemo tsa dikidi tse tsheletseng tsa kgopamiso ya tlhaloso ya nnete ya lentswe la modimo la palelo go mongwaga jwale ga re e bapiseng mme re bone mo o re le fitlhang teng jwale ka entse o kereke mehleng ya kreste go jesu go leka go thibela bara ba tshepeyang ba modimo go tseba nnete bao ke ba modimo modimo o beile bara ba ona mona megopolo ya gae go koka le ena ka utlwa lentswe la gae ga ntatao a ka o laya mme o le moraya tshepeyang wa ntatao mme a o laye mora o seke wa kena metsing ao mono go sesa goba go na le dikwena metsing ao mme go nte o fitlha thakaleleng gore ruri metsi a matlhakale ga o na dikwena jwale o tla mamela mang ga o le mora wa sebele o tla mamela ntatao mme mora kapa moradi wa sebele wa modimo o nka lentswe la modimo pe ga ke tsotele seo motho a ka se bua kalo banka lentswe la modimo pe e fune teng ka nkgong eo mme ba e dume go ba le tumelo lentsweng la gae lotlhe dipeo tsa gae go tlhaise eden ya galalelo lerato le bophelo bo o sa feleng
That's what God's Eden produced.
Ke seo Eden ya modimo e se tlhaisitseng galalelo.
And it brought
me tlhaisitse Eden ya galalelo ya lerato kutlwisiso phetheo le bophelo bo sa feleng. Ke seo modimo a ntseng a se jala lentswe la gae peo ya gae. Ke seo kereke ya gae e tla go ba sona qetelelo e tla ba ntho ya tshwana le moga mogopolo ke yona le sekela o lebala ke sa tla gotlela go ona ka le e leng kapa molaetsong o
mongwe
empa le a tseba modimo o itse peo e nngwe le e nngwe e tlhaise se sa yona na ke molao wa modimo o jale moredi e mongwe kapa motho e mongwe o thusang ga a leka go buisa lentswe leo ntho e sele ya bone lentswe le leng le lela modimo ke peo jesu o itsalo peo eo mojadi a e jadile ka baka leo e fela ga mareka lesome tshelela e le lentswe la modimo e tla tlhaisa se sa yo ga malaki nne e le lentswe la modimo e tla tlhaisa se sa yo le tshepiso efe fela e tshwanela go tlhaisa se sa yona le ya bona a na le bona boikgakanyo ba satane ka ntle mona o le ka gore ga se yona ga o jalo le a itlwisisa le ya bona satane ore hoho ga o tswa tsatsi lena hoho ke e ne e le nako e nngwe go ebile ga o bolele jalo peo ka nngwe e tshwanela go tlhaisa se sa yo modimo o theile eden ya gae jalo na go jalo mme ke ena mo e leng teng ke ka bo modimo a theng kereke ya gae lentswe ka leng ka mofuta wa lona motho a ke ke a phela ke bogobe fela empa ka lentswe le le leng le tswa molemong wa modimo ya bone satane o tla nka ntho e nngwe empa modimo o itse peo e nngwe le e nngwe ka mofuta wa yo ga tshepiso itse metlholo e tla tsama le ba dumelang ke yona ena jwale kereke e re ngodisa kerekeng thotokisa tumelwana ithute katekisima ntho e jalo ga e fumane bibeleng yotlhe empa jesu o itse metlholo e tla tsama le ba dumelang ke yona ena ka lebitso laka ba tla laleka batemo ba tla bua dipuo tse ntšha ga ba tshwara dinoa kapa ba nwa dintho tse chefu dikeke tsa ba bolae ga ba beya matsoo dima ba kulang ba tla fola motho ke mang go ganela taba eo le ya bone peo e nngwe le e nngwe ka tlhaisa se sa
yone
ga o le peo ya modimo mogopolo morao wa modimo ke mo lentswe la modimo le jetsweng ka wena
mme
ga o utlwa lentswe la modimo dinku tsaka di utlwa lentswe laka o sele dikeke tsa molatela e tshwara e ba ke moo peo e nngwe le e nngwe e beyang se sa yone jale re fumana gobane peo ka nngwe e beya se sa yone lefu le ne le le sio nthong e ntšha ka gara eden eo lefu a le sa tla ba teng ka gara eden e ntšha le ya bone go ne e se letho le letho ga e se galalelo tlhweko le bophelo bo o sa feleng jwale ka o se dumele lentswe la modimo go tlhaisitswe peo e e sa galaleleng ka gara eden ya
satane
jwale re kena moo satane a felelang trone jwalo ka antikreste edening ya lefatshe lena eden ya sele borapedi bo
gopame
ga ka tala ka nna ke satane ke lenyoloile legolo
tšhe
e seng ka gono empa ka go gopamisa lentswe la modimo mme o tlhomile mmuso wa gae jwalo mongwaeng o mo le o mongwe le jwale mongwaeng o mo go le ona wa thetse o itukisetsa go tlhwela throne ya gae ka batho ba gae
intellectual educated
we ka hetse eden ya hlalefo ya thuto ya science ka ne
scientific preachers.
Bareri ba science, kereke ya science, thuta modimo ya science, ntho engwele engwe ke ya science, ntho engwele engwe e tshelo di matsebo.
The whole church is built upon knowledge.
Kereke yo se ha ile odima tsebo, ha ya ha odima tume. Dilaka kena kereke nya monna e mong o tshwara tshebeletso, e le auditorium e kgolo bophirima. Monna ya lokile mme o ne a gana dintho tsena tse re buang ka tsona, empa le ha o le jwalo o ne a ke ka morata. Monna ya lokileng, monna ya godileng, itse a phuteo ya gae e tswa e ne e dudisa batho ba ka etsang dikidi tse tsheletseng. Itse a phuteo ya gae e tswa tshebeletsong ya thapama e ka ba 1,500. Botlhe ba apere gantle ba ruteile, ka dula mono ka ba sheba. A rera thero e monate e tlile monna eo, mme ya ba o kopa motho ya batlang wa mola kereste o phamisa matso a bona fela. Mme ga o motho a ileng a phamisa matso a bona, mme ketelo mosadi a phamisa matso a gae. A re go lokile jalo mokeresete, mme a mo tlhopisetsa kololetso. Mme itse ga a tswa a tlhanolofatsa lesea, a ka lesea a le rapelela, mme a kgalanya letshole go ikela. Itse a phuteo ya gae e tswa, batho ba batle ba ithuti ba ruteileng. Ke ne ke eme ka thoko o tsuntla letswa la monna eo, le o mo lakaletsa matlhonolo a modimo ga a tswa. Mme a ke etse jalo, letshwene la ka ke lena le kena, ba keke ba le dumelela go kena letshwene la gae le sa le mono. La ka ke lena le tla ka ditulo tsa bakudi, mapara ba tlamilwe ba sanya letho e nngwe le nngwe e se le bona phapang. Ke yo ke yona ntho eo ke buang ka yona, le ya bone. Yabona ke ntho e fapaneng e tswa ka tsebo ya saense, o ka beya evangeli ya kutlwisiso gore wena ya dumelang go Jesu Kreste a keke a tsuwa. Yabona empa metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena. Yabona o sitwa go kenya hono mono. Yabona mosadi o dumetse go Jesu Kreste o bolokeile ga metlholo ena e fela e tsamaya le ba dume. Mme ya utlwang lentswe la ka e seng go iketsisa fela, e seng go le utlwa ka ditsebe tsa gae, empa go le utlwisisa. Mang le mang a ka le utlwa, seotswa se ka le utlwa, sa dula e le seotswa. Le ya bone, le tao le ka le utlwa, le hata le ka le utlwa, la sala e le lehata. Empa ya utlwisisang lentswe la ka mme a dumela o ya nthumile o na le bophelo ba ka mehla. Ke mohe wa bona, mme ga o motho ya ka etsang gone modimo a sa mo rera be. Jesu o itse ga o ya ka tlang go nna a sa ulwe ke ntate wa ka, mme botlhe ba ntate a nneileng bona ba tla tla go nna. Amen. Tsotlhe ke boikemelo le boitsebelo pele ba modimo. O iphelela a nnotshe, mme ga o ya ka mo eletsang gore a etseng. Jwale ka o se dumele, ka o sitwa go nka lentswe lotlhe la modimo, go tlaisitswe peo ya o se dumele e sa halaleleng ya sebe letlho lefu le sa feleng, mongwaeng ona wa kereke o tletseng sebe wa tlhalefo. Jale na le tshwere tsatsing lena, motlha lefatshe lotlhe le tletseng borapedi a na le tsebile taba eo. Lefatshe lotlhe le tletseng borapedi, mme mongwaeng ona wa borapedi dikereke tse golo koung ka nngwe, ntho e nngwe le e nngwe, ntho yotlhe e fitlhela setlhotlholo ka go gumamela Satana. Ke ena mona gantle mona ka gara bibe ke gantle.
And in this intellectual, theological
system,
brought out
intellectual process to tell us what to do. What to do. Le dintho tsotlhe tse kang psychology, dilemo tse tharo le tse nne, go tseba mokgwa o sebetsana le kelelo ya motho. Le ya bona ke moya wa modimo, ga se ntho eo e wena o e tlhotlhoang ka thuto. Ke ntho e rerilweng pele go kena ka we ka letsogo la modimo o matla otlhe. O keke wa rutwa boiphitlhelo ba gago kapa wa borupelo bo rerilwe pele ke letsogo la modimo le boitsebelo pele ba modimo ka we ke gantle. Jwale bo tlaisitse edene gadi ena eo re phelang go yona, jwale edene ya lefatshe la bokereke. Ga jwale ba kopana mmogo lekgotleng le legolo la bokereke, mme ba tla thea kereke ya lefatshe. Ntho yotlhe e tla ipeya tlasa tlhoo e le nngwe, e le moo Satane a tla tlhola troning gantle ka ne. Mme mogosi wa go katela o a tswa go kgaotsa monyadiwa pele a kena mono. Goba ganka gare ka mono o se a ngwetse letshwao la sebata, mme o fedile ka ena a keke a tlhola a tswa golo. Ke ka baka leo go thweng tswang gara bona setšhaba saka pele e kena go yena. Tswang gara bona mme le ikgethe. Jwale letlhoo le lefu le karogano e sa feleng gole le modimo edeneng ena. Kakatso, ditshila, gopamiso, jwang ka o jala peo e phoso. Go o nkgopotsa pono e nkileng ka e bona le pele ke kopana le batho ba pholoso ya monna eo ya potolwa lefatshe a apere bosweu. Le nkutlwile ke e phetha gangata, mme e mongwe a mosala morago a jala peo ya kgotlhano. Empa We hlotsi ho iphotlileng ho efa tsimo ya Eden ka takatso ya efa ya sibi takatso ho efa ya sibi
then if Eve lusted
Jwale ifela ha efa ala ka ditse tsibo ile le sibi
and when we lust for knowledge
mi har la ka tsibo ho batla PhD LLD ke sibi ho etsa jwa ke mantsi a thata ao empa ke nnete ho sa tsotele a thata ka ka ke santse le nnete le ya bona
the lust for knowledge
la ka tsibo ku kusiso.
The thing of it is today we don't try to establish
Taba ke hore ke hore ka jeno ha re ke o challenge la modimo di pelo tsa pa re le ka ho ika
churches are trying to establish
di ke ka di le ka o tsiya tshutu ya ke re ka pelo nya motho
we are commanded to establish
re o mele ho challenge la modimo Paulo shwe itse ha ke ka ka hole ona ka mantsi a hoela a motho hore tumelo ya rena e tshe tshe bonya motho
but I come to you in power and manifestation
empa ke tla hola ka ma ka di bona sa moyo ha la tumelo ya rena e tle thewa ho modimo ke mo he motho ha tshonela ho ikaha re tshumana ho hara ire modimo a etse motho ntho me o murume o fumana motho mali mang a le ka ho yetsisa le ya bona ba le ka ho ikaha motho emu ke etse hona nna ke ya ka puto ya ka nna hona ho ikaha bo bona
what are we preaching about ourselves or the kingdom of god
re rena ka ka runa ka ka muso wa modimo
establish the world
tell ntshula modimo
take out the unbelief
ntshangu si dumele milite muso wa modimo pelo nya motho.
In a kingdom of God cannot be established in a man.
Ni muso wa mudimu ke ke watho pelo nya muthu, ha mudimu a sa bopa muthu ye o jwalo.
He cannot be established in a
man. A ke ke a thewa ka hara. Mi ni hopule. Karolo e thetsa. Mo muthu ana hana nguri uluki.
There is a way.
Mo muthu tsila e bonala iluki. Muthu emu ya ruteile. E kare uluki. Jole ka ke le boleletse sonta tse malwa tse fitile mohlaki ne ke eme pila le sialaka le shwang mi satana a eme mono mi are ntata o kio o shotse matsong a ha bo shu bo bong o sa jwa o kio o robetse mono e mo shabe mi le siala ha o kina na li kela mi o mukupile ho araba mi o hutse ntho ya ha o khurumeditse ka garde jole le o jole ke motimo o lukile le jwalo o itse ke mo foris
mi wena
ya eme tin se o boletse shuluki o fositse o le ba ka le se toka se sa kelelo ya se di melana le ho 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 ne pa
mi
o ne bi ha kalo ka mo ho tsona o ne bi le mo hlabulela ke ma hlano na tla tutubulu mi tla se ba botle le bobe mi tla ba jwa ka midimo ka mo ho o ho tsi ba botle le bobe ka o ba ne modimo ana e so ba dumele ho itengwa ha le jwale hore ba ne ba le fela ka ho ba tsibile ba tla tsi ba botle le bobe mi o ne bi.
But you see, it was contrary.
Impa le abona ine le khasha le lentso la modimo.
Mi
le baruti ba yede di seminary ba ituta tuta modimo entswe nkiba. E kari ilukile. E ka ba ku se enki anto eo. Impa e fosa et.
We don't have to understand.
Ha ri hloke u lutlusisa. Ke dumela ka ba modimo a itsene jwa. Mi u dutule jwa le ka mihla le mi. Ntsho yohle ke yona mo gwa o di dume.
Oh how
o ka mo efa na la ka ditse o fumana PhD ka te ya bona ka mo ana la ka ditse o fumana bo hlale o fita fita tsiana na le so
how much alive
le mo hang ka mo ba tsana ka teng monna le mosadi o hae jole le lemuwe monna le mosadi bo bedi ba le fela tsimo ya Eden Eden ya modimo jole ke ka kwa ke itse ke ka le tshwarela metsotso e mmalwa fela sheban elan hloko jwale ha re kwala ba pisanta ba ena jwale
how much alive that man
mna yo le musadi wa hai ba tshwana ha kakang baba be di ka hara Eden ya modimo ba sa apara le sanketana hummi ba sa utsibi huba ke u bani bane ba sa tsibi
for they were bailed
huba bane ba sirilwe di thusa kutlo tsa bo fela ba bona ke le sirale halalelang la moya o halalelang bane ba ka shebana hantle mme ba sa tsibi hore ba fela.
They were veiled with the Holy Spirit of God.
Bane ba khurumeditswe ke moya o halalangwa halalelo. Bane ba khurumeditswe.
God's
le sira la modimo le ka jeno. Le ka sheba.
Me
le salakatse. Ba shokolla hlotsa bona.
It's a holy veil.
Ke le sira le halalelang le ya bona. Le sira le halalelang. Modimo na entse mahlobo go be di ba bona emong ile monna me emong ile mosadi
me
ba satsibe hore ba fela go ba galalela ya modimo ya ba balla mahlobo bona a khurumeditswe.
Notice God hid their conscience
le moha modimo wa patatatso ya bona sibi ka le sira le halalelang ho la rena nako ya o dikadika mono metsotso e mmalwa.
Look here, for he the worshipper
Sheba mona hobani yena murapedi ya hlatsitseng ba hebero murapedi ya hlatsitseng Hana takatso ya sebe.
Sin has passed from him.
Sebe se tlile ho yena. Ke utlwe mo ina level a bua ho seng hona e ka motho o mmutsitse ho bana ke sa rere ka moya o halalela. Ho bana ke sa etse hona ke yena mo ile nte. Moya halang ke khate e ka wena ke bophe.
Not in emotion.
E seng maikutlo e seng bopaki bo itseng bana.
But it is a person. Jesus Christ. The word of God establishes your heart. Let every word of God say.
Who pities a lintu kalin la mungwa ona. Hand. Shoko me la mwe o halang hatong. Isi hakaro di pona hatong. Impa hatong. Se u si etza angula te la lintu.
Notice. Now. The Holy Spirit.
Le muha mwe o halang juale. Wa lintu le halalala la mungimu. Uno babalete muna le musadi. Bale fela. Mi basati.
How beautiful.
Who hutle hakaka. Bu pilo ba lintu. Bell, Lintu.
God said there is a tree in the midst of the garden.
Harachi, Musad.
And in
the Harachi, we ena huna lese fate sena.
Don't even touch it.
Lese kila se am. Huba Musadi si jang. Leta shwa Musango. Bani ba khuru me dicho ka halalelo. Hula le son. Basa tibi leto ka sona. Basa tamia usi ama. Bani ba khuru me dicho ka halale.
They were safe.
Bani ba baba lese kala ni ya mudi.
They were alive.
Bane ba phe.
Ho
se li fule ba dikile.
Hallelujah.
Bara kana ka rato le phethaitsi. Bo phelo go phethaitsi ka mihla. Bana le rato le phethaitsi kutlusha e phethaitsi ya rato la modimo. Ba ina le lentsu la modimo mme ba le buluka. Mme bana ba phelo ba buluke ile ere ni ya modimo. Ho se lifu. Le ba tetsi hari ho ha.
Then Satan.
Ya ba Satan o mamedisa efa e gene evangeli ya hai ya tuta modimo. Evangeli ya tsebo thupelo e phaming maitshwara a gabane a phaming tsolopile entle thuto e phaming letse jwalo.
Then when he got the
itse obani amu emisa mu mamela mututu mabaka hai atirla elo wa khila itse obani amu mamelisa ona tsole sheba mona kereke itjena letjena ine thewe khale hakana yengwe ya dikereke tsa khale na he ramutu kena teng.
I don't care what.
Haiki tsotele sailing sona. Ya bona, ha ile khahlano le ntshula bodimo, ema khahlano le yo. Ke se rasa hao. Ntwe fi fela e khahlano le ntshi, ke se rasa hao.
Everything is far.
Ntwe fi fela e mela le ntshi ke moina wa hao. Ke karolo ya hao.
Notice. She pulled the whole.
A peta le sira le halalelang. Ho bona seo motabo o no le sona ru. Ba pisa seo. Seo takatso e ka hlanya sietse.
She pulled
a peta li sira mahlong a hai ntho e halalang e mo di mwana e beile o di mahlo a hai abata tsebo go tseba tsohle tse maloka lo ka hona a peta li sira ho bona tsohle tse maloka lo.
She listened to the devil
a mamela diabolosi mele le mwe ma emo au imeileng ho ona.
They have done the same.
Isale ba itsa jwalo mo ngwae o mo lo mo ka moramo ba kgetha le hlakure la bo hlale ka mele.
And has now
mejwale ho theilwe muso wa Satan tsebo peo ya hai a ejetsi me happy le fatse ho le fetula eden ya lifu jwale le mohang jwale shebang ditshenelo tharo mongwa wa kereke la odishia le o nahane kelelo ntsa lona jwale le lemo yena e fa ke mofumahadi wa
Satan. See Satan the serpent. Ya bona
Satan sibata u fihlile ho Eva pile Adama a fihla ho ye le ya bona ke han.
So he beguiled her
ka hona a musirafat le ya bona ka baka le ho Satan sibata ibile monna wa Eva le pile Adama a tsiba le ya bona a silafatsa mosadi ibile imoletse a yentse jwalo me mosadi a tsiba o ba no fela ke hona le ya bona jwale le shep e mongwa wa kereke la odishia yena Eva u dutse jwalo ka mofumadi wa Satan.
She's rich in worldly goods, blind u ruile
di tsa le fatse o se fo o bo etse o fela me hati jwalo ka o yetse etse ene ya modi.
Now not because
empa jwale e seng ka ba le sira le halalela le ditse di masfatla o sa hai empa le sira la takat ke hore o tlo se le sira la modimo le halalela me a khwesa le sira la tsebo ba ke ntsa takat.
And now she has a lot.
Me jwale o na le sira la takatso o fo fetse hore ke sire.
She's naked on the street
o fela strate me hati.
She's a prostitute
ke so tswa strate
women with these shorts on
ba sadi bana ba parandi shorto tsena mahlong a modimo ke so me hati le mo ha nka ba sadi ba ro jwale ha le batla ho bona ma app out kereke ile ngwana she banka ba sadi ba itshwereng ka te.
She always represents
o tshwantsa kereke ka mihla Enemy Satan. Yes, it is no sudime. Hopami Shabra bed. Musa oh Hopami. Wina longa linchula mudimu. Bankila tutu abashalaba moon. Ne wina longa kereke, bankila mha. Neba wisa song iling e hulu. Jale le moha. Hopami swa. Hutuabu sweki. Listen for sita baina juale.
The church has been with this.
Isa ali kereke ya perili sira lena la takato. Shakamela nguri limu eteditin.
It's perverted her from innocence.
Limu hopa misita utwa wushweking, huyatibo, yabon.
The
holy halalela, one a shweki. Kali sirala takato, yena kitibo.
She knows its place.
Watiba urimu nati.
What it does.
Utiba says ye tang, yabon. Kituluan. This is fat say like at the hang. Wushadifisa mutu, yabon.
She is perverted from innocence to knowledge.
From hopa misita utwa wushweking, huyatibo.
And love from life to death.
Amen.
This kingdom has to die. This kingdom shall die. The God of heaven will destroy it from the face of the earth. Notice, in this perversion, it's become from a man to a woman. And from a woman to a woman. And
to a woman to a woman. And to si bewa se se tsa eden ya satan ha ka sheba di trata ka jeno batho ba rona ba se jwane jwa le mohang ki efa ya sebe di sengi satan ho diela adama se beng ka mata a hai atakatso jwale ho a tshwana ho etswa ntwa e tshwanang ka jeno le mohang muriri o pongwe se fahle o se takilwe mo aparo o chachaisang ya bon
she does that. And don't know every one of those things is contrary to the word of God. The
color
makes your face look like a
woman. To wear short, 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 to wear short.
And she don't know, not because of the holiness of God, because of lust.
She sings kama kala halale le yamutimu, kama kala takatu ya sata.
She caused her as she
caused Adam to love.
She took the clothes off her dress and put it back in Eden for her journey.
She stepped off.
She stepped off.
She stepped off. She stepped off. She stepped off. She stepped off. She stepped off.
Now she back
to the moment of the
moment. Now she's got to
the
moment
of the moment. Munna ya para marihona awa khale a sadi fetse mia tsola ka ntle mona ha ke kholo wena le munna ya mokalo ye ke ya usiye mo holo ka ofisa e o ke motseba le ya bona ye bona o entse hore adam wa hai ya khopami a itshware jole ka yena le ya bona go apara di aparo tsa ka hai tsa ka hare o bone se wa gone mo sietsa morao kwana o hlana hlobola di aparo tsa hai ka ofela ntle letsa ka hare ke di shorto tseo bane tseo ke di aparo tsa ka hare tsa mosadi.
And here her Adam is wearing them.
Mijwale kimona Adamo wa hai wa diapa.
Which according to God's
original word. Itse hola tla lentula mudimu la tsimulo. Ke manyala. Humusadi wa para se aparo sa mun. Le humunna wa para se aparo sa musadi. Utswa lentula tsimulo. Ina hane.
Now he now.
Jwale obile o rwala manetse a hai ha. Wa lepeletsa fase ka kama a o shoti ka rola tse dintsa dintho tse nyonye ha tse o kileng ka di bona bophelong ba ka ke ba shanyana bana ba ka ntle bana mona ka jeno ba lepeleditse miriri tsena mme o kentse mmala moriri o so ufaditsweng ka chemical ya mofuta mme o so ufata miriri ya bona le o ithatela ka rolara ho etsa mangetse a o si ha di tu ke ntho e nyero sa ho bua se fale empa ka hlo e tala ka tlhonya modi ha o bile ha o tsiri hore o monna ka pa o mosadi ne ke utlwile hore le botlo arna la United States di tlotswa ka di shoto ghetlo le latelang ke hantle le bona se ho pa miso e leng sona ke di aparo tsa mosadi ho rwala mangetse ha tsa tsile leng ha ke etetse kwana ho Johnson e seng eno mona empa e ho di mo kwana tseleng ha o tso. Mme ka tula fela ke tloletse moshanyana ke eno a tla a butsi molomo wa hae mme a na le moriri o le rotu mona mme o sothetse ka mona le o kenya rolara mme a o sothile hodima mahlo a hae a shebile ka boka hodimo ba mahlo a hae go potolo a jwalo ha ba nkile ka bona kgopaniso le ka mohla le ya bona a ke ja e dume mohlomo a ka ipaka a le motuno empa moyeng wa hae o motshehadi ha tsebe hore o wela lehlakoreng lefe la ntlo ke hane ha se le kgopaniso.
That's what he does. He perverts the nation. He perverts the church. He perverts the people. ke mothetsi ke mogopamisi wa nnete ya mantlha modimo o etse monna e le monna o etse mosadi le mosadi mme wa ba apesa ka go fapana mme o lebeletse gore ba dule ba le jalo le o itshwara jalo e mongwe o motsiadi mme e mongwe o motona o a rotse adama tshimo ya eden mme a etsa gona a rola efa go ye jale o rwala manyetse a mosadi yena o kuta moriri wa gae jwale ka wa monna mme monna o leka o bopa moriri wa gae jwale ka wa mosadi le a bone.
She wears his outside clothes.
Sadio para di hai tsa ka ntle.
Ni
monna o para di aparo tsa hai tsa ka hare.
Now that sounds sacrilegious.
Jale ho e ka ho nyarisa empa ha ke bulela jwalo. Ke nnete ya evangeli.
If you don't know,
how say tibi itaba ko se teng ka we. Mo somo o fo fetse. Kapo, how so ke ne di trate? Ni mosadi wana. Le monna wana hana ho ri hu tuke. Ba tsana pili kai ka. Ba sadi ba re, "Hey, ho tshisa ha ka ka." Maindi a gale ama apache ka ntle mon a ka o hlabisa di hlop ha ba ntse ba futhumala ba para o fit ho itsiletsa letsatsi wa fufuletsa ba ke ba phodisa ke moya ha ba ntse ba tsama ya bon ba ema hantle letsatsi le ne le sa ka o hona ho ha le ne le tla tsha la tswa machachetse empa le ya bona ke seo le se bitsang thuto e phami ke mahlale a mehla ena a hlaisitseng hona.
Oh
ba nna keo fela na udishi mi haitsi masadi una le fela edeni na le bona miduso emedi e tshwana o munki wa sibili lifu o munki bophilo le uluka mona una khurumeditswe ke le sira le halalela ba ba bedi ba ba le fela ba ne ba sa tsibili to ka yona ba ne ba khurumeditswe ke moya wa modimo mme mona ba khurumeditswe ke takatso mme ba shebana ho ya bona adamo na ka sheba efa mme sa tsibili uru fela. Empa jwale ka lesira la takatso ga e le leru fela empa o etsa tlasa lesira lena la takatso go shebisa monna go ye ke lona fela lebaka leo a ka eetsetsa lona ga o dumele seo empa o a eetsa le ao le jalo mme monna o a sheba mme monna o fumana o hoela gagolo a ba a gutlha a ikaparela tse ding tsa diaparo tsa gago ka boyena. Oh, ha se le gopamiso mongwaga o mokakang ke nako e kakang eo e thetsa ga kakang o dintho tsena tsotlhe mme ga a tsile. Moya o gopameng ka o phethala o ka gara monna o gurumeditswe ke takatso ya satane le mosadi jwalo fela le ena ke moya wa bosatane wa society se segolo ya bone ga ba tsebe empa ke mogatlo basadi ba apereng dishoto ke ditho tsa mogatlo banna ba apereng jwalo ba kene mogatlo ke tla lefa kgutsufatso ya ona BSS Big Sister Society ke maloko a ntho eo he tswa mono mogatlong wa boausi ba bagolo ka marigona ao a gale ka dintho tsa gale tse kang dikotonyana ntho ya gale e shebeyang e le ditshi monna o ka ganana le nna ka sena empa ke nnete o gopamisitswe mme ga o tsi ga o sa tlhola ga o sa tlhola o itshwere jale ka monna ya bone mme gutla le bonolo mme morao wa bona ke a tlhola e ba letho go bone monna le basadi le bone ke mogatlho ke le mmulwana le tlhophilweng gobane john mo aisane o apere dishoto gobane nkeke ka kgona luela o batla ke a apare gobane johanne o a apere mo aisane mme che ha susi jane a kgona go apara mme masa jane a ka apara kapa susi low kapa lebitso la gae e ka ba mang le a bona le a bona ke mogatlho ke le mmulwana o setho sa lona ka moya mme ga o tsebe mme ga e ba go le jalo mme re a bona go jalo o foufetse ke go o foufetse megatlhong ene eo satane a o sothetseng ka gare yo mme ke gopamisa lentse la modimo la mantle le mmuso wa gae le leano la gae la bana ba gae satane o sothetse banna le basadi ka gare dintho tsena mme ga ba tsebe gopamisa ga e sa le mora modimo manyetse a lepeletseng sefatlhong sa gae le pare ya dishoto o hosola strateg mora modimo
Deacon in a church, a pastor in a pulpit.
Mutikoni kereke muruti sfalen che. Hasimura mudimu.
He never come to God's thing.
Ha to sefenya muhupulo wa mudimu. Una sa to apara dia paro tsa ba sa. Guru na keke. Ni musadi una sa to apara dia paro tsa ba nna. Le bon.
Not a son of God, it's a son.
Hasimura mudimu ki mura satan. Ni muradi wa satan. Ki nto e thata ho ibu.
Satan
wa tle ile go pamisa lo hapa le fatshe lena le o lefetola mmuso wa hai. Le o monna na ba ile o dima lona ka boikgethelo bo lokolwile go ikgethela ka bo bona mofuta o ba o labalabelang wa bophelo mme go bontsha se dutseng pelong tsa lona le a bona lentswe la gago le a tseba keng diketso tsa gago di tlhodia go dipupetsang lentswe la gago e re ke tšhakele monna mme gotho oo ke re bakeresete kao fela re itho tsa kereke gomme o fanyeilwe batho ba tsotseng gotlhe ofising ya gae se ampoleletseng sona ga se se phapang ke tla tseba gantle go feta moo lelo e re mosadi a re ke mokeresete ka moriri wa mokhutshwane
le tsela hantle o feta mo le ya bona e mong hat a ke are ke mo kreste a itakile ka pilo le di shoto ne are ke mo kreste le tsela hantle o feta mo lentswe la modimo le ruta hantle o feta mo lentswe le re a ke si yetse le mo kreste e bile o tlotlolehile le ntho tsohle modimo a ka kenya ntho e tlotlolehile ntjwa musongwa ha che mong hat le kha che mong hat ka bo bona ba bontsha takatso ya bo
you can't get a
water leba le ja le tlaka le kha e bile leba ha le na nyoko le ke ke la ja se tupuse o sa kha ha le ka se luma hang se ka le bola mi le a tsiba empa le tlaka le ka ja ntho e fe fela e o le ba tlang le ya bona le na le nyoko e nga le fumana ke hona he ho ho jwala le fatseng ka jeng ntho e tshwana ba fela ba fofetse me ha ba tsiba Satan o e khonne ka bakala takatso ya mosadi ho iphumanela tsebo ya motabo a e kgethileng ka boikgethelo ba hae.
Now notice it was Eve
ke Eva ya iseng Adama bobe
and it was a woman
ke mosadi ya hlobotseng diaparo tsa hae pele Adama a hlobola tsa hae le ya bona ke mosadi ka mehla e sa le o le jwalo ho sa dutse o le jwalo ke kereke e kgelosang monna ke kereke le ya bona e tataisang monna ya batlang ho ba morao wa Modimo ke mosadi kereke e seng bibele Modimo
Bana
bibele ke monna oh yeah le ntshene le tshena me ne le monna ya bona bibele ke monna ke reke ke mosadi ya bona ha se ke reke bibele e khelosa monna ke reke e moghelosa ke reke e wa tsamaile le yona a hlobotse e seng bibele le ya bona tshele o le bibele e mulela hore o hlobotse e mong hat jwale le mohanjwang ka motabo takatswa motabo alaka tsa tsebo ho tsiba sento ena ine le sona le mogwa hore tholana ena ine le monate ka batshe mi ayet
god will take it back someday
modimo tla e khutisetsa tsa tsileleng ya ole jwalo ka monna
it was surrendered by a woman
ine etelo ke mosadi empa e lopolotswe ke monna
the man jesus christ
monna jesu kriste ile lentswe ne jwale king le mohang ho kwaleng ha se khale a holo mona ha ke etsa tlhahiso ena ke saletswe ke makape a mane kapa a mahlano mone empa ke a mangolo le dintho tse ke ne ke batlile ho bua ka tsona empa mamelang ha re kwaleng ka ho bua sena ya hopola se khale a holo mona ha ke ne ke le ruta ka ditrompeta tse supileng nkitwa ditrompeta le dintho tse jwalo mika hona le phuteo ya letsatsi la borobe ha ho le jwalo letsatsi la bosupa e tla ba la ho qetela e tla ba dilemo tse se ke empa hona le phuteo ya letsatsi la borobe etswe Hai ba ene le la borobedi ni ho ina le matsatsi a supileng fela ho ho boela ho lietsa letsatsi la pele ho kgutlela tsatsi la pele ha
then after the millennium is
jole he ho ba dilemo tse se ke di fete ke mo tla boela ho hlongwa edeni hape
god's great kingdom will be taken back because jesus
musa o mo holo wa modimo o tla kgutlisetsa ho bana jesu o lwane le satane tsimo ya getsema me a boela a hapa edeni itse a tsamaile ho ya lukisa le hodimo ho kgutla hape Modimo le hodimo o itse dipelo tsa rona di se ferekane mo hlana le fatse mona o itse luna ba juda le dumetse ho modimo jwale ke a tseba ke na le bitso le lebe a rialo mme ba mpitsa sena sane se seng empa le dumetse ho modimo mme jwale ka le dumetse ho modimo le ho nna le dumela e ne e le modimo a bona haditswe ya bona le boele le dumela ho ka tlunya ntate ho na le kapa moruong wa ntate le ao e mengata merero ya ntate ke sa tla ya lukisa bodulo shebang o bolele le bo bokae ke di square tsa di mile tse sekete le makgolo a mahlano o kae o kae o ile ho ya o lukisa ke mmu o bo ba gauta eo yohle di trata di a bona letsa ke mmu o ntse a etsa seba bana ho tshenolo mashuma pedi nngwe o itse mina johanne ka bona motho o halalelang jerusalem e motjha o thewa ho modimo le hodimo le watle ne le lesio le hodimo la pele le lefatshe la pele di ne di fitile Mahodimo arona apile ne ali afi ine le dilimo tse sekhe le fatse la pele ke lefi ine le lona lena le tla ntshafatsa jalo ka hali ne le kolobe tse ke nuwe mehlenya thero ya hai la halaletswa ke kriste hana le fafatsa ka madi ya hai le o ntshafatswa ho tlosa dikokwana hloko tsohle tse o di malona ntshafatsong ya o katela ka kolobetso ya mollo e tla bula dikokwana hloko tsohle difuka le bulwetse ka bong ditshila tse ding le tse ding tse kileng tsa dula ho di malefatshe le tla phatloa mme o hlahe lefatshe le letjha mme ka bona le ho di mole letjha le lefatshe le letjha le ho di mola pele lefatshe lena la pele le ne le fitile mme le watle le ne le lesio Minna Johanne ka bona motho o halalang Jerusalema e motsha o thewa ho modimo le ho dimo te modimo tla dula le mehopula ya ona ya nnete bara le baradi mo a ka tlokang le bona ka halalelo mahlo a bona a fulfilled se binkasing sibi a sa tabate ho tloa mo ha re ateleng ka maatla le seke la thetso tsatsing lena empa le phiella o kena ka kgoro goba ka ntle o tla sala bafedi le ba lakatsang ya sheba mosadi molakatsa o se a mo febile botlhe ba ka ntle o tla sala basadi ba mekgwa e mebe banna ba mekgwa e mebe le ba jalo mme ke ba lokolotseng fela le ba bukeng ya bophelo ya konyana ba tla kena ka kgoro ka baka leo le hatelele metswalle le seke la thetso tsatsing lena la morago ena ke nako e kgolo motho e molemo na le tšhelete motho e molemo a ka etsa sena mme motho e molemo a ka etsa sane mme tšhelete e tsholowa ka nna tsotlhe le makoloi a magolo le ntho tsotlhe ga o sa tla sala le e nngwe ya tsona motseng oo ke ke a ba le koloi le nngwe sefane se le seng tšhe e tla ba tswelopele e fapaneng ka botlalo e tla boela e ba tswelopele e seng ya tsebo e seng ya saense empa ya tlhweko le tumelo o modimo o phelang ga re pheelleng o kena ka mono goba oo ke morero wa ka otlhe ke o kena motseng o o tsatsi le leng le o hetla fela go bona e mong le e mong wa lona a hwanta go tla le nna ga re ntse re bina bahalaledi ba hwanta ba kena ke batla o balelwa palelong eo ga bahalaledi ba hwanta ba kena ga re rapeleng ntate ya rateyang ya magodimong e re matsatsi a sa phetheya mme re le bona le atamela tshepiso e atamela re a rapela modimo o rategang o tle o e beye dipelong tsa rona re tle re sietse phoso ya letho modimo o rategang ba balela matswalo a rona a tlhwekile boloka dipelo tsa rona di kgurumeditswe morena matlho a rona a kgurumeditswe dinthong tsa lefatshe le dinthong tsa mafela tsa lefatshe tlhotliso ya lefela ya go batla go ba monna a itseng e mogolo o sa tsotelei ba bagolo ga kae marena otlhe dikgosi babusisi le ntho ka nngwe e tlamehile go timela mme ba keke ba tsoa go ya botsuong ya pele goba o ngodile gotho o letlhono le go halalegile ya nang le kabelo tsuong ya pele lefu la bobedi ga lena maatla godima yona o modimo lefu la bobedi lefu la moya ga lena maatla o lopolotswe o modimo go naana gore go ye nngwe ya dihora tsena e mongwe o tla ba tšhaketse e mongwe mme ba nkuwe ba babedi diphateng go tla nkuwa e meng mme o siwe e mongwe ba babedi masimong ke tlanka e mong le o sia e mong o modimo re thusa o tlhweka matlhong a gago morena go sa tsotelee seo motho a se naanang ka rona seo batho ba bangwe ba se buang morena a galalelo ya rona dipolelo tsa rona di tlhweke di ke di noke ka lentswe la modimo go nokwa gona morena go o sa tlo o fumana maano go rona e re re sa tlaela ka baka la ditlilo tsa rona gore madi a jesu kereste a kene dipakeng tsa rona le modimo a tle a re nyarele ka madi a jesu e seng ka go loka ga rona kapa ka gore re bomang seo re se entseng empa ka megauhelo ya gae fela modimo bana ka sena go sebile ya mong ya a dutseng mona bosing bona a utlwile molaetsa go sebile a latlheyang gara bona go kala ka ngwana e monyenyane go isa go motho yo mogolo takatso ya bona e halelelang e ke e be bakeng sa modimo a nnotshe le lentswe la ona ga re tsele gora eo a ka tlhang ka yona kapa gora eo a ka tshwang a re biletsa go arabela godimo kwana katlhelong ga re tsele gora eo a ka tshwang jalo ka ga o kile a e tsagala a tlosa karete ya rona rakeng gore ke nako ya o tla gae o tlameile o tsamayang godimo re thusa go dula re tlhwekile fana ka sena morena re ke re phele o fitlhela go gutla ga morena ga e le ntho e ka e tswang re ke re etse gotlhe ka bokgoni bo matleng a rona ka lerato le kutlwisiso kutlwisiso ya gobane modimo o tlhatlhoba lefatshe ka jeno go fumana nku e nngwe le e nngwe e latlheileng mme re ke re bue le bona ka thapelo e nokilweng ya lerato le lentswe la modimo re tle re fumane ya go qetela re tle re kgone go ya hai le go tswa e leneng ene ya kgale ya satane mona morena e gailweng godima takatso yotlhe le basadi ba batle ka moo ba bitswang ka teng lefatsheng ka dipapatso tsa bona mono re a bapatsa re batla bašhanyana ba tshaisitseng confeite difatlhegong tsa bona le banana ba batle ba apereng dishoto gantle dianemoyeng tsa rona le dithelebišeneng le ditshila tsotlhe tsa mefuta le gam le hollywood le mese ya basadi e tšhatšhaisang ya mefuta yotlhe e ditshila le banna ba kgopamiswa mme ba inkela diaparo tsa basadi mme ba kuta meriri ya bona jalo ka basadi le basadi jalo ka monna o modimo re phela goreng e tseabeng ga kakang o tlo morena jesu tlo tlo morena re tlhwekise ka madi tlosa ditsila tsotlhe le maano go rona re ke re phele morena re phele tlasa madi re sa phetse ka pela gago ke takatso ya pelo tsa rona le kaelo ya rona e tshepegang modimo o rategang go robetse mona kapa mono deskeng bosigo bona mo efangedi e ne e beilwe teng morena mona o robetse masela le diphasela tseyang go bakudi le ba mahlomoleng thapelo ya tumelo morena e tle e theo e tswa dipelong tsa rona jwale bo fitlha ka pela sefatlho sa gago jwale mogaya morena ga o na le ntho e e sa tlhokang ka go rona morena nka rona re ise katlholong jwale mme re tala mogao re senolele se phoso seo re se etsang morena re tle re kope go nka madi le go re tlhokisa phekola batho bana ba kulang le go ba fodisang tate gotlhe mo yang teng gotlhe mo diang a o be jwalong tate re fe boikikitlelo go sebeletsa gomme wena o nnotsi fana ka sena morena fana ka polokego bathong bana ba leetong la bona le e kgutlelang gae go leboa ka moo fodisitseng batho ka teng le mošhanyana wa kgaitse di shepherd le moina shepherd ya le maditsweng ke baesekele ke a rapela go se fitlhe bobe ba letho mono thakanyana le palemeng baesekele ya lona ke rapela gore a tla itukele re o leboa ka go fodisa gagao ba bang bana bao re ba kopetseng mme re a tseba gobane seo re se kopang re a se amogela goba re na le tshepo o ya entseng tshepiso re fe mogau wa gago morena le go tshwarela dibe tsa rona re kopa ka lebitso la jesu kreste amen re a mo rata le dumela go yena a na le a kula le gathaditswe ke mmuso wa satane na le a dumela dilemo tsa sekete diatla go atamela dilemo tsa gae tse sekete tsa gae edeni ya gae le a dumela gore e bopilwe ka jeno sheba ntho yotlhe e theile godima matlhale tsotlhe ntho yotlhe e tlameile o pakwa ka matlhale pele ba ka e dumela gomme o ka sitwa o paka modimo ka matlhale o tlameya go mo amogela ka tumelo goba ya tlang o modimo e ka kgona a dumele gore o teng le go bane ke moputsi wa ba o batlang ka go loka o modimo ga ke batle go tseba letho ga e se madi a jesu kereste a ntlhatswang sebeng ga ke tsene letho ga e se jesu kereste mme jalo ka paulosi wa metlheng a boletse ke rialo le nna bosing bone ga ke tsene letho gara lona ga e se jesu kereste a nnotshe gomme yena ya thagisitsweng ke pheto seo ke tsebang go le bolelela sona gore bibele ena ke dumela ka pele yotlhe yaka ga ke fela ke tseba pele yaka gore ke lentswe le e phetheile le e sa tswa kwang la modimo ke phela ka gona ke eme ka gona mme le yanka fumana maphelo a dikete tse lesome nka thabela go neela karolwana e nngwe le e nngwe ya bona lentsweng leno gobane ke lentswe la jesu kereste mme a ke tsotele ka moo ba lekang go le ganyetsa gore ke matlhale a makae a lekang gore ga le tshepagale le dintho tse jalo go nna ke yona fela ntho eo nka e tshepang lefatsheng ke lentswe lena ke waka ke a mo rata ga le etse jalo na ga sebe se le teng pelong ya gago ga phoso e le teng pelong ya gago ga o ena le ntho rapela jale le go kopa modimo go tshwarela le nthapelele ke tla le rapelela modimo a letlhonolofatshe ke thapelo yaka eo na le a ratana jane o itse bana ba banyenyane le ke le ratane le ratane gobane lerato le apesa dibitse ngata jwale ga re tsutlaneng ka matsogo jale le be mosa e mongwe e mong e bang mosa go batho botlhe tshwara moaisane wa gago gantle ipoloke o sena sekodi jesu a be a fitlhe le a mo rata ke thapelo yaka eo le nthapelele ke tla le rapelela ke lokela go gotlela tucson jwale mme ke rapela modimo go letlhonolofatsa botlhe ga ke tloa mono ke ya canada le go gotlela colorado opotoloa le a bona o fitlhela mo ena thoni o teng mono mme o tlhaile ntho e kgolo gantle fela vatican roma ba batla tsoseloetse kopano gore ke etele teng o tshwara tsoseletso roma ga se gale a gotlile batho ba kgobokane ba na le arena e kgolo mono e dudisa dikete le dikete tsa batho mme ba mpatlela tsoseletso ba batla go bona kganya morena tshebeletsong ga ke tsebe ke tla lokela go rapela ka yona go bona se morena a tlang polelela sona o gedi gopolang le rapele rona botlhe gammogo re sebeletsa lebeletse go tlaga molwetse wa rona ya bakwang sheba bona mahlaku a feie a telafala efagedi ya mmuso ga e fitlhetse tšhaba ka seng mme re gaufi le bofelo go tlakile a nao jalo re tla tumisa molaetsa wa tlhaga gae go bokwang gang o tla tlhakaganya go bolelela eno le botlhe tswang he lona bagalaledi ba morena le wa tsela a thi bofelo bo gaufi ga re itukiseng tseng pitso eo ya qetelo e tla fetela bophirima mme e boela e kalele e gutlwe ka le leng la matsatsi ana gopolang fela e tlile e tla etsa jalo mme gao ke nnete go fitlhela motlhang oo jale temaneng ene ya go ketela ga re e bineng ka ditlhogo tsa rona tsa inamisitsweng jale inkela lebitso la jesu e le thebe difeng tsotlhe ga diteko di utela gare ntho tsena tsa mmuso wa satane wa bona dira lebitso le galalelang le thapelong ke pheto o nto itsamaela e a sebetsa nkile ka leka e leka a ko e dumele fela jalo gobane e tla sebetsa bodula lebitso la gae le galalelang thapelong.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you, yeah, what do you do then? Just breathe in. Holy
Wait, I'm here. You see that little girl made a face. So how here? Re ne mise ntlo tsa rona jwale ke sa kopa moena bila morao mono go tla kwano kalaneng. A kore thalanye moena bila a kore khalanye ka thapelo.
Precious name. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Precious name. Oh, I see. Hope of earth and joy. Now with our heads
jwale ka dihlotsa tsa rona tse inamisitsweng le ka dipelo tsa rona tse inamisitsweng
moena
bila
one of our associates here
e mong wa batlatsi ba rona moona moena Estel Bila moena ya gabane wa mokreste moena ya tshepeang ke tla mo kopa gore a ka thala mokgopi bosimo bona ka thapelo modimo wa hlonolofatse moena bila.